Ah, kunzima mfowethu kakhulu. Hey, ngabe nje uNkulunkulu uyasizwela izulu lini isifuyo nazo zithole ukuphila ngoba isimo sinzima kakhulu.
Lapho khona emhlambo sedolobheni kumbe emaphandleni kuyalinywa yini?
Balimile abantu khona apha etown kodwa sokuphinde kwatsha futhi ngendawo yezulu. Balokhu bephindaphinda nje njalo nje. Lingathi liyana babuyele balime lihambe kutshe babuyele futhi balime njalo.
Ngapi khonapho koBulawayo?
Ye, wona lawa balima nje emangadini okunye nje okuseduze khonalawo.
Wena ulimanga lawa?
Hayi mina hayi andilimanga.
Awakhange emaphandleni awulazi ifuyo?
Ngakhile ngisejombe zikhona izifuyo nje akungconywana nje khonoko but hey okuthi izulu linikele ukuna vele akuyawonakala
kodwa bezingakafi
hayi bezingakafi zona inkomo khona nje but aziqinanga kakhulu ngokuthi utshani bungani buyasilela
indlala emakhaya lapha iminjani
hayi indlala ithayile sivili kakhulu bakhala abantu akunalutho
wena kwakho umuzi kuminjani mhlanga
Ah khonoko nje ukuthi alingeke lisele nje kokudobha kodwa hayi akumanga kuhle vele.
Inganani imuli yakho melu ikhusele?
Hayi abantwana babili kuphela.
Kwezinye indawo sithola imbiko yokuthi uhulumende sencedisa abalimi ngokudla kwenkomo. Alikakuboni yini eJombe?
Hayi eJombe ayawukafika sikakuzwa vele lokho.
Ah lubana kuthe kwafika lingalwamukela njani lolo ncedo?
Akeve kusiya ngokuthi lisebenza njani. Ah kuyinto right ntemba abantu bayamukela.
Ah kuphoselo kugcina mnumzana Mhlanga kuyinongathanda ukubona uhulumende ekwenza phakathi nakwendlala ebhekane labantu emangalisayo.
Hey kunzima nje njengoba nje uhulumende la engani uthwele gadalala so sisithembela nje kuNkulunkulu ukuthi angenele kuphela. Ah ngoba akunalutho ndibona ngani vele liyahamba elizweni le.